Evo poslanicu Rimljanima, danas to je osma glava, iz osme i devete ćemo čitati. Znači, osmu glavu ćemo od sedmog, tako to se, to je već, 17. I devetu glavu od početka.
Koja glava?
Osma glava.
Osma glava.
Osma i deveta. Znači, prvo ćemo devetu od prvog stiha. Govorim istinu u Hristu. Moja savest mi po svetome duhu svedoči da ne lažem. Kad kažem da osjećam veliku žalost i da me srce neprestano boli za svoju braću, moje srodnike po telesnom poreklu, radi njih bih želeo da sam budem proklet i odvojen od Hrista. Oni su Izraelci, njima pripada sinovstvo, slava, savezi, njima je dan zakon, bogosluženje i obećanja. Njihovi su i preci i od njih vodi ljudsko poreklo i Hristos koji je nad svima Bog. Njemu neka je slava do veka. Amin.
Amen.
Znači, i od koji ovo ne vidim to stvarno koji stih, mislim da je 21. osme glave. Sad dakle, da kažemo na sve ovo, ako je Bog za nas, ko može protiv nas? Neće li nam Bog, koji nije poštedeo svog vlastitog sina, nego ga je dao da umre za sve nas, darovati sa njim i sve drugo? Ko će okriviti Božje izabranike? Bog ih opravda. Ko će ih osuditi? Hristos, Isus koji je umro i povrh toga uskrsnuo, on koji je sada sa desne strane Bogu, baš on se zauzima za nas. Nebeski Oče, Hrist koji je sada sa desne strane Bogu, baš on se sada zauzima za nas i to je istina. Hvala ti Oče Nebeski. Što je ovaj večer i mi imamo zastupnika na nebeskima Isusa Hrista pravednika, imamo sveštenika koji može i koji je dotaknut osjećanjima naših slabosti, Oče. Zato, Oče nebeski, predajemo ovu službu ruke i mi te molimo da tvoj sveti duh blagoslovi tvoju reč, da nam kaže, da nam donese stvari koje su potrebne za našu veru u ovom času, jer mi molimo, Oče nebeski, u Isusa Hrista. Da, kad smo se molili za Nebojšu i za Anđelu, znači, ne bi bilo, u stvari, kad ih vidite, ne bi bilo loše da im kažete ovo. Znači, da odete u pismo, u stvari, i sad ima jedna stvar koju baš povodom božanskog izlečenja želim da kažem, to spominje već nekoliko službi, a to je kada se ljudi, kada se crkva skupi zajedno i kada se više ljudi moli zajedno za nešto, da će Bog to blagosloviti. Znači, kada nemate nekoga ko će izaći i reći ja sad imam dar, pa kada ja položim ruke na njega, to će se desiti, ne, nego kada se 4, 5, 10, 15, 20 ljudi skupi i mole se za nešto, Bog će im to dati. E, ali sad postoji još jedna stvar koju ljudi koji su bolesni stvarno mogu raditi. Znači, i vi znate za jedan fenomen koji danas poznaju i danas je jako, jako poznat, a ljudi ga u medicini zovu prerana smrt. Imate puno mladih ljudi koji umiru. I obično kažu da je uzrok tih umiranja, bar statistički medicinari, lekari koji se time bave, kažu da je uzrok svega toga najčešće su srčana oboljenja. Znači, nešto što se desi jako brzo, jako iznenada i ljudi se mogu čuditi tako mlad, a već je otišao. Želim da vam kažem duhovnu pozadinu tog ranog umiranja u ovoj generaciji. Vidite, postoji naravno duhovni razlog i ja mislim da je to nedostatak bilo kakve svrhe u ostatku njihovog života. Jer da bi Bog produžio ljudima život i da bi im Bog dao da žive ovde na zemlji i da bi Bog čak izlečio i prihvatio njihovu molitvu za izlečenje, oni moraju da daju jedno iskreno obećanje Bogu da će u ostatku svoga života da rade prave stvari. Tako, ako neko, vi znate da imate to u Bibliji, znači imate čoveka koji se bavio biznisom, znači i uglavnom ono što mi danas nazivamo biznis ili poslovni čovek ili poslovne sposobnosti, nekada su to bili, uglavnom su bogati ljudi u Isusovo vreme i u biblijska vremena bili ljudi koji su imali puno zemlje. I uglavnom je bogatstvo zavisilo od zemlje i od toga koliko zemlje posjeduju i kakav je rod na toj zemlji. I onda imate tu Isusovu priču o čoveku koji je napunio svoje ambare i koji je rekao, e sada moja dušo, odmori se i prepusti se uživanjima, znači jer ti si stekao u životu onoliko koliko ti treba i sada možeš da se odmoriš, možeš da se umiriš, možeš da živiš, možeš da se odmaraš, a Bog mu je rekao bezumniče, na ove noći ili ovoga dana Bog će tražiti tvoju dušu od tebe. I obično se desi da takvi ljudi kojima je u životu jedino poslovna ambicija bitna i koji jedino žele da stvore neku materijalnu sigurnost za sebe i za svoju porodicu, a cilj te materijalne sigurnosti jeste lagodan život nakon toga. I to je tačno ono što je taj čovek želeo. Ako vi samo pogledate, nije možda čak ni problem bio što je on želeo da skupi da ima novac. Nego je problem bio što je on taj novac želeo da skupi da bi živao jedan besmisleni život, da bi išao na godišnje odmore, da bi se odmarao, da bi tračio vreme. I Bog je video da u njegovom životu ne postoji nikakva duhovna svrha, nikakav duhovni cilj. I Bog je rekao, u redu, ja neću dozvoliti tebi da živiš tako jedan besmislen život, ja ću tražiti tvoju odgovornost i tražiti da ti odgovaraš za ono što si do sada uradio u životu, i u stvari ja uzimam tebe sa zemlje mnogo pre nego što sam to nameravao. Znači, i uglavnom razlog je onoga što medicinska nauka danas zove prerana smrt ili prerani odlasci mladih ljudi. Vi vidite da jako puno ljudi ode u 30-im, 40-im, 50-im, nekada čak 20-im godinama, 30-im godinama svoga života, je taj što nemaju nikakvu životnu misiju, nikakvu životnu svrhu, osim da lagodno žive. I sav njihov trud na zemlji, ako pogledate toga čoveka, znači sav njegov trud na zemlji, a Braham je govorio sad da je to bogati mladić u kasnijoj fazi njegovog života. Znači, sam njegov trud na zemlji, otkad je okrenuo leđa Isusu i otkad nije sledio Isusa Hrista, je bio da obezbedi sebi i svojoj porodici, eventualno, lagodni materijalni život, tako da bi oni na zemlji mogli da žive bez rada. I kada je to uspeo, on je rekao, ja sam ostvario svoju životnu misiju. I veoma često ljudi koji daju takve izjave, i čak i ne moraju da daju takve izjave, ali oni ih obično kažu, znači, ja sad mogu i da umrem, znači sve sam stekao u životu, sve što sam planirao u životu, ja sam uradio, sad mogu i da umrem, i to im se veoma često ide. Zato što ne postoji nikakva smisleni razlog da ih Bog ostavi na zemlji. Znači, i uvek je dobro kada nekakva bolest, ili bolest je znak, u stvari, Božjeg neodobravanja ljudskog načina života. Kada ona dođe, uvek je veoma dobro da čovek da nekakav razlog Bogu, zašto da ga ostavi? Nikad nekada taj razlog nije dovoljno dobar razlog da bi se ja mogao brinuti o detetu, jer to je jak razlog. Ali za Boga veoma često nije dovoljan, zato što on ljude koji ne mare za Boga uzima sa ove zemlje i ostavlja njihovu decu da budu siročići na zemlji. Bog to radi. I onda ako daju jedno iskreno obećanje, dobro Bože, ako me izlečiš i ako ova bolest me napusti, ja ti dajem obećanje da ću sada ostatak svoga života, ne jedan dan, ne nedelju dana, ne 10 dana, to zaista ozbiljno misle, posvetiti pravim stvarima i pobrinuti se za spasenje svoje duše. I kada to daju Bogu kao obećanje, Bog veoma često može promeniti svoju odluku i ostaviti ih da žive na zemlji da bi oni ispunili ono što su obećali. Tako je i Ezekijel, kralj u Izraelu, kome je bilo vreme da ode, njemu se nije umirao. Ali je bilo njegovo vreme, došao je njegov čas. I on je vapio Bogu i morao je Bogu dati nekakav razlog. Vidim, Bože, da me pozivaš, vidim da me odvodiš sa zemlje, vidim da odlazim u nebo, vidim da se moj život završava, ali ja još želim da živim. A onda ako želite da živete, morate reći Bogu i zašto želite da živite.
Tako
je. Koji je razlog? Zašto sada želite da živete? Zašto da nastavite život? Da bi živeli po starom. I to je problem sa božanskim izlečenjem. To je problem sa božanskim izlečenjem i nakon službe vrata Brahama vidite da svet naravno ide u sve i gorem i gorem pravcu. I onda je problem i u crkvama koje veruju i koje propovedaju božansko izlečenje, u stvari što ne postoji nikakva životna svrha u njihovom ostanku. Znači, oni žele da nastave po staru. Ne žele ništa da menjaju u svome životu. Oni žele da ih Bog izleči, ali nakon toga izlečenja, zašto? Da bi vi načinili još više greha, što onda? Da li vi pokušajte razmišljati o tome kao Gospod Bog, kao Gospod Isus? Dobro, ako ja sada tebe izlečim i ako te ostavim ovde u životu i ako ti produžim svoj život i jesi mlada i jesi, imaš 20, 30, 35, 40 godina i ako te ja ostavim još 20, 25 godina, izlečim te, zašto? Da napraviš još ovoliko gluposti koliko si do sad napravila, ja? Još više toga. Znači, to nije dobar temelj za božansko izlečenje, to nije dobar temelj za molitvu. Dobar temelj za molitvu za božansko izlečenje je uvek priznanje svojih greha i veoma, veoma važno, obećanje Bogu da će neke stvari da se promene u životu ako Bog dozvoli da ja ostanem ovde na zemlji. Znači, Bog mrzi u stvari ono što ovaj sve danas obožava. I to je razlog zašto mi imamo danas toliko tih preranih smrti. Jer najgora stvar, jedna od stvari koja Boga užasava je da neko obezbedi svoju zemaljsku egzistenciju i onda kaže šta? Ići ću se od jednog grada do druge, od jednog kontinenta do druge, ići ću se od jednog mesta do drugog, ići ću sa jednog odmora na drugog, na drugi, ići ću iz jednog restorana u drugi, probat ću sve kulinarske specijalitete ovoga sveta, živit ću ostatak svoga života kao turista, što je rekao taj čovjek. I onda Bog kaže, ali dobro, provešćeš taj tvoj turizam na nekom drugom mjestu. Ne ovdje na zemlji. Imate jako mnogo toga u ovom današnjem vremenu. Kada svrha ljudskog srca postane ostanak i nastavak ovoga života, to nije dobar temelj za božansko izlečenje. To nije dobar temelj da se prihvati božansko izlečenje i to nije dobar, dobro, nema tu ni pokajanje, nema obraćenja, nema onda ničega.
Amen.
Ali je veoma dobra stvar u tim časovima krize dati obećanje Bogu i stajati iza tog obećanja. Ako, Gospode, ti produžiš meni dane ovdje na zemlji, ako dozvoliš da ja živim narednih 10-15 godina, u tih 10-15 godina ja ću da svojoj porodici pričam o Bogu. Ja ću da svojoj deci pričam o Bogu. Ja ću to dete da učim da hoda po stazama Gospodnje. I onda kada takvo iskreno obećanje dođe iz ljudskog srca, Gospod Isus Hrist veoma često može promijeniti odluku o tome da neko napušta se. Ali taj stav, ja sada imam sve u životu i sada ću da živim, ljudi to zovu hedonistički, uživat ću u životu. Uživat ću u hrani, uživat ću u putovanjima, uživat ću u ludorijama, uživat ću u glupostima. Onda Bog kaže, ali ne, nećeš. I zato je Solomon rekao u stvari da su oni sebi napunili ambare, ali ne znaju ko će trošiti ono što su oni uštedjeli u svome životu. Veoma često to završi u rukama njihove dece, onda njihova deca su rasitna i to bogatstvo se istopi kao cvet u polju. I zato je temelj božanskog izlečenja jedan od važnih principa toga. Obećajte Bogu šta posle izlečenja. Dajte mu nekakav razlog. Ja ću da se pokajem. Ja ću da idem u crkvu. Ja ću da slušam propovijed. Ja ću da čitam Bibliju. Ja ću da prestanem da gledam televiziju. Ja ću učiti, ja ću govoriti svojoj porodici o Isusu Hristu. Dajte nekakav razlog, bilo šta, što je dobro, što je pravedno.
Amen.
I Bog može razmisliti o promjeni svoje odluke. Inače, ako toga nema, znate, pa pogledajte, i same statistike kažu da su to već desetine i stotine hiljada mladih ljudi u napunu životne snage koji odlaze na zemlju, sa zemlje. I onda ako bi pogledali, ako bi analizirali, ako bi neko mogao da analizira kakvi su to ljudi bili, pa vidjeli bi da bi puno tu uspješnih ljudi. Sposobnih ljudi, fakultetski obrazovanih ljudi, ljudi koji su stekli karijeru, ljudi koji su zaradili novac i tamo kada su mislili da su došli do cilja. Odjednom se onda desilo ono što ljudi nazivaju tragedija, ali što Bog naziva pravedna odluka. Bog je pozvao njih, Bog mrzi taj stav ljudskog srca. Ja ću da uživam u grehu. Ja želim da živim da bi uživao u grehu. Neće moći. I kada bi prošli sve te statistike, bi vidjeli da je 95% tih ljudi imalo taj stav srca. Ja ću da uživam u grehu. Ja želim da živim da bi uživao u grehu. Žena koja je dobila rak i koja je imala rak zato što je prevarila svoga muža, ona čak bez ispravke te stvari nije mogla da bude izlečena. Ali ni onda ni sa stavom izleče me da bi ja još jednom njega prevarila, ne bi daleko stigla u božanskom izlečenju. Jer pravi stave, Gospode, nikada više nakon ovoga neću da činim pogrešne stvari i daću sve od sebe da ne činim pogrešne stvari. I to je jedna veoma, veoma važna stvar kod božanskog izlečenja uvijek. Znači, dajte Bogu razlog da vas izleče. Dajte mu, jednostavno mu dajte razlog. Nije. Za razliku od drugih ljudi, ja mislim da taj bogati mladić što je zaradio i bavio se biznisom i što je došao i što je zaradio onoliko koliko je želeo, čak samo po sebi nije bilo loše, da je njegov cilj u životu bio pravedan, da je to imalo smisla. Da ću to da bi širio poruku, zaradit ću da bi dao, zaradit ću da bi uložio u to, zaradit ću da bi uložio u štampu, zaradit ću da bi uložio u zgradu, zaradit ću da bih uložio u evangelizaciju, zaradit ću da bih uradio nešto korisno sa svim tim, to bi imalo smisla. Ali zaradit ću da bih uživao u grehu, to se Bogu gadi. I onda je Bog nazvao toga čovjeka, sam Isus Hrist je nazvao i rekao je, Bog mu je rekao, bezumniče, ove noći će se uzeti tvoja duša od tebe. A bezumlje u Bibliji znači da čovjek koji ne zna šta je pravedno i koji zna šta je ispravno, ali ne čini ispravnu stvar. Reče bezumnik u svome srcu nema Boga. Abraham Rahman kaže da je to u stvari bezumnik, kada čovjek zna što treba da radi, ali to neće da uradi. A opet mi smo prošli put govorili o molitvi i mi ćemo nastaviti o tome da bi napravili jednu cjelinu svega toga. Ja želim večeras u stvari da citiramo, da napravim sa ovom službom jednu cjelinu pisma i da povežem sa onim što sam govorio prošli put o iskrenosti i o iskrenosti kako čovjek treba da dolazi do oltara gospodnjeg i kako treba da otvori svoje srce i kako treba da kaže Bogu upravo sve. Da prihvati Boga kao svoga najboljega ličnoga prijatelja kojom će otvoriti svoju dušu i kojim će isprazniti svoje srce i staviti na oltar gospodnji i reći sve što želi, što ga muči, što osjeća, što su njegovi problemi. A sada postoji još jedan stih u Bibliji koji je veoma važan kada se tiče molitve. Kad bi video bezakonje u mome srcu, ne bi me uslišio.
Amen.
Sada mi možemo citirati sve što tražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti da vaša radost bude ispunjena, ali onda to spojite i sa drugim stikom. Kada bi video bezakonje u mome srcu, ne bi me uslišio, Gospod. I to možemo sada povezati i sa ovim što smo govorili o ljudima koji traže božansko izračenje. Kada vidi bezakonje u njihovom srcu, Gospod ih neće uslišiti. Bezakonje, činjenje pogrešnih stvari, kada vidi bezakonje, ja želim da budem izlečen da bi mogao da nastavim da živim grešan život, neće me uslišiti, Gospod. Ljudi žele da ih Bog blagoslovi, da bi oni olakšali svoje životne puteve i da bi im bilo lakše u zemaljskom životu i to je potpuno u redu, ali neće ih uslišiti, Gospod, da je to tako i da se na molitvu odgovara tek tako svima i svakome. Znači onda bi svi ljudi se molili Bogu, ali oni se mole i ne dobijaju zato što je bezakonje u njihovom srcu. A kada je bezakonje u njihovom srcu, ne bi ih Gospod uslišio. Kao ženu koja se molila za izlečenje, imala je rak, ali je prevarila muža i dok ona nije ispravila tu stvar, to nije moglo da bude oprošteno. I ta molitva nije mogla da bude i uslišena. I kada vidi bezakonje, kada čovjek želi da čini pogrešne stvari, i zato sam ja postavio temelj onoga na prošloj službi, jer sam želeo upravo da govorim o tome. Ja govorio sam o iskrenosti. Ako imate bezakon i ako želite nešto što je pogrešno unutar vas, ako imate ljubomor, vi morate to reći Gospodu. Ako imate želju za svetom, vi morate to reći Gospodu. Ako imate gorčinu prema nekome, vi morate to reći Gospodu. Vi morate naučiti da otvorite srce Gospodu. A sada ja sam upravo govorio o tome, nego upravo pročitao stih iz 8. glave u poslanici Rimljanima, gde govori o Isusu Hristu i ponovo govori o svešteničkoj službi, kaže mi imamo njega koji je u nebesima sa desne strane Bogu i on se zauzima za nas. Tu apostol Pavle isto kaže isto ono što je rekao u poslanici Jevrejima, da mi imamo sveštenike na nebesima koji može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. Znači to je ta ista stvar i kada ja govorim o tome kako on može biti, mi ovdje govorimo, on je sveštenik na nebu koji može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. Sada mi ovdje ne govorimo o molitvenim zahtjevima, mi ne govorimo o nečemu što tražite od Gospoda. Ovdje Pavle govori o njemu koji je sveštenik i on može biti dotaknut našim slabostima. To znači da mi kada ulazimo na to najsvetije mjesto, mi dolazimo sa našim slabostima u iskrenost. I kada govorimo o pravoslavnoj i katoličkoj crkvi, i kada govorimo o katolicizmu uopšte i o svemu tome, jedna od najodvratnijih stvari, najužasnijih stvari koje su oni uradili, ja ću vam reći danas šta je. Ja sam to propovedao pre nekoliko godina, ali cijelo život mislim da je to najveći greh katoličke crkve. Vi možete reći u katoličkoj crkvi je novac ovoga sveta, to je istina. Mi možete reći oni su napravili idolopoklonstvo i to je istina, ali postoji jedna najužasnija stvar koja su po mom mišljenju oni uradili u svojoj crkvi zato što oni imaju ono što zovu sakrament ispovedanja. Pa tako neko dođe do sveštenika i sad sveštenik je iza nekoga paravana i sada čovjek mora da iza paravana čovjeku koji je sveštenik ispovede sve svoje grehe i u potpunosti otvori svoje crkve. I onda su ti katolički sveštenici, bar u katoličkoj crkvi, vezani sa tajnom ispovesti i oni ni pod kojim uslovima, u stvari pod dogmi katoličke crkve, ne bi nikada trebali reći da je ono što čovjek njima kaže na ispovesti. Kada ako dođe neko i prizna ubistvo katoličkom svešteniku po statutu crkve, po pravilima katoličke crkve, taj sveštenik ne sme da ode u policiju i da prijavi ubistvo. Zato što je vezan doktrinom crkve. Ali pogledajte šta je njihova doktrina uradila u stvari, da ono što ljudi treba da urade i da tako razgovaraju sa Gospodom, oni su to prebacili na čoveka koji sedi iza paravana. I onda svaki katolički sveštenik, ja sada ne znam da li je to tačno, ali mislim da i u svakom selu gde je katolička crkva, a i pravoslavna crkva je u tome ista i verovatno još gora, jer ona je uvek i po svemu mora da bude bar za nijansu gora od katoličke crkve. Znači, u svakom selu njihov sveštenik ima pravo da sluša ispovesti i obavezu da sluša ispovesti ljudi. I onda ako je neko ozbiljan vernik, on ima dužnost da ode do sveštenika i da prizna sve svoje grehe čoveka. I to je tačno ono što je čovek dužan da uradi Bogu. Zato što mi imamo sveštenika na nebesima koji može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. I onda, kada su milione ljudi naučili da budu iskreni prema sveštenicima na zemlji, ja znam, ja verujem u stvari da i u katoličkoj i u pravoslavnoj crkvi ima iskrenih vernika koji žele da služe Bogu i oni su naučeni da idu i da otvaraju svoja srca sveštenicima koji niti im mogu pomoći, niti im mogu uraditi bilo što za njih, niti im mogu oprostiti greh, niti im mogu promeniti njihovo srce. I znate, doktrina, mi govorimo o doktrinama, ali doktrina je jedna užasna stvar, znate zašto? Zato što ona navodi čoveka da radi pogrešne stvari koje ne daju rezultat. Sada da je svako od tih ljudi, sad zamislite koliki je greh katoličke crkve i toga sistema, da je svaki od tih ljudi koji su u ovome danu otišli i koji će sutra, recimo u nedeljnom danu kada su službe u katoličkoj crkvi, otići i učiniti sakrament ispovesti i otići čoveku iza paravana i otvoriti svoje srce i ispovedati svoje grehe, da je svako od tih ljudi našao pola sata vremena da to uradi i da ode u svoju sobu, zatvori vrata za sobom i da kaže Gospodu Isusu tačno one reči koje je rekao svešteniku iza paravana, on bi bio na novorođenju. On bi bio na novorođenju. I sada zamislite zbog čega, zašto je brat Brakan bio protiv doktrine? Zašto je Miljan Brakan viškao protiv organizovane religije? Pa zato što doktrine katoličke crkve, doktrine organizovane religije ubijaju veru ljudi i navode ih da čine pogrešne stvari koje ne daju rezultat. Da li možete zamisliti da neko može osloboditi svoju savest tako što ode u neko selo, u neki iza paravana je sveštenik koga zna ceo život i onda mu otvori svoje srce i onda mu kaže sve svoje greke i onda kaže sve ono što nikome nije smeo da kaže, pa hoće li taj ikarac čovjek biti na novo rođen zbog toga? Hoće li dobiti bilo kakav božanski blagoslov? Naravno da čovjek na zemlji ne rešava greh, Bog je taj koji oprašta greh. I samo da je uradio to, ne mu trebalo više vremena, samo da je uradio to, da nije išao svešteniku, da je išao Bogu, on bi dobio rezultat koji je Biblija obećao. I zato brat Brakan kaže, zato je on bio toliko protiv organizovane religije. To vam isto kao i sa doktrinom da su jezici znak krštenja Svetim Duhom. Krštenje Svetim Duhom je otkrivenje reči za vaše doba, amen, koje vam Bog da i to ne može niko živi da vam da osim Boga, amen, zato što postoji samo jedna grupa ljudi koja to može dobiti, a to su izabrani svakoga doba, amen, ali onda iza toga, kao onaj definitivni znak, je želja da služite Bogu po reči. I onda kada dođete na svoja kolena i kada priznate svoje grehe i kada se molite Bogu, vi morate da očekujete da ćete otići iz molitvenog, iz molitve da ćete otići sa novim srcem i novim željama, a ne sa darom jezika.
Amen.
I onda doktrina formira jedno pogrešno očekivanje u ljudima i umjesto da oni čekaju novo srce, da ustanu i da dođu sa novim željama, oni čekaju da odu sa darom govora u jezicima i onda Bog to odbaci. I onda u svemu tome nema rezultata i zato brat Brakan kaže u pečatima, vi kada se molite Bogu, nemojte ga čekati sa jezicima.
Amen.
Nemojte ga čekati sa pesmama koje otpevate u horu crkve, vidite na svoja kolena i molite se Bogu. Sve dok ne ustanete sa željom da mu služite. I to je sve. I to je sve. I to vam je znak Svetoga Duha. Kaže, nemojte ga čekati sa trojičarskim krštenjem. Ako to čekati, ako sa tim želite da stanete pred lice Gospodnje, nemojte to raditi. Voda je tu iza vas i dođite i krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista. I onda budite na svojim kolenima sve dok ne odatle ne ustanete sa željom da mu služite. Znate, i te stvari su veoma, veoma jednostavne. I sada kada pogledate i sada razmislite samo o željama, samo za jedan trenutak. Mi vičemo protiv doktrina i mi smo u pravu. Mi se žalimo na doktrine u poruci i mi smo u pravu. Ali nijedna doktrina se nije pojavila. Ja ću vam reći u stvari zašto ja mislim, zašto, šta je razlog što se pojavljuju doktrine. Zato što doktrine su opravdanje za ono što ljudi žele. Uzmite to od Edenskog vrta. Eva, ona je dobila želju da bude sa zmijom. Dobila je takvu želju. A onda je doktrina bila samo opravdanje zašto će ona to uraditi. Ništa više. I ljudi žele da urade neku pogrešnu stvar, ali onda izmisle teoriju koja ih opravdava u toj pogrešnosti. Oni će svakako uraditi nešto što je pogrešno. Ali onda će naći obrazloženje i to obrazloženje će biti genijalno. I to objašnjenje će biti manje ili više genijalno, u stvari nekada to zvuči razumno, nekada to zvuči suludo. Ali nemojte zaboraviti jednu stvar da je Biblija rekla da se praveći se mudrim, oni su poludeli. A sada kada se neko pravi previše pametan, on poludi u stvari, onda njegove doktrine na kraju krajeva ispadaju i smešno. Bizarno. Da li ste vi svedoci toga i da li ste čuli za bizarne doktrine, za glupave doktrine, za besmislene doktrine, da se uhvatite i da vam pamet stani, da kaže, pa dobro, kako normalan čovjek ovako nešto može poverovati? A zašto je to tako? Da bi se ispunilo pismo, praveći se mudri, oni su polude. A onda čovjek kada poludio, ne može smisliti pametnu stvar. I zbog toga vi imate takve pomalo bizarne stvari. Znači, pre nego što je mogao neko da smisli doktrinu o 8, 9, 10 ili nekom anđelu koji treba da dođe, on je morao poželjeti da bude taj anđel. A onda je doktrina samo obrazloženje njegove želje. Znači, da niko nikada to nije poželao, ne bi imali toliko teorije, ne bi imali knjige napisane na tu temu. Onda je neko želeo da bude prorok nakon Viljama Brahama i onda je napravio obrazloženje od 7 gromova. I tamo je sve to lepo objasnio kako treba neko da dođe nakon Viljama Brahama i kako treba da uradi nešto što Viljam Braham nije uradio i kako poruka nije sve otvorila, sve objasnila, sve donela, ali pre nego što je ta doktrina došla, morao je da neko bude koji je želeo da bude taj koga je Bog poslao posle brata. A najtužnija stvar u svemu tome da je u stvari Bog rekao, apostol Pavle o tome prorokovao, zato što ljubav prema Bogu nisu primili u svoje srce, Bog će im poslati jaku silu prevare da veruju u laž. A to je onda kraj. Vera u laž je kraj ili žig nečega što nije sveti duh na tim ljudima. Zato što ljubav prema istini nisu primili, Bog im je poslao jaku silu prevare da veruju. Znači, prvo je neko poželao da bude 8, 9 ili 10 anđel, onda je neko želao da bude prorok nakon brata Brahama, onda je izmislio doktrinu koja će to objasniti zašto to treba da dođe, a na kraju je i sam poverovao. I ja kada sam prošli put govorio o željama, govorio sam zbog jednog razloga, najviše zbog toga. A razlog zašto sam propovedao tu prošlo subotnju i ovu službu ove večeri je taj što sam čitao duše koje su sada u zatvor, i kada je brat Braham govorio o tome kako će crkva doći u jedno stanje, da će sve biti završeno, a da će ona nastaviti sa svojim službama, sa svojom formom koju ima, ja mislim da je u molitvi to rekao na kraju te službe. Kada Sveti Duh dođe i bude sa vama i poziva vas da služite Gospodu, on će doći jedno, dva, tri, četiri, pet puta, ali on se neće doveka prepirati sa ljudima, on neće doveka pozivati, on neće doveka moliti ljude da dođu i da urade prave stvari. Kaže, on će jednom konačno otići od vas i kaže, kada se to desi, saslušajte što prorok kaže, vi više nikada nećete poželjeti da učinite ispravnu stvar. I zbog toga ja propovedam ove dve službe večeras i onu prošle subote, jer kada Sveti Duh dođe i bavi se pojedince, meni u životu ne zanima ništa drugo osim pojedinaca i njihove vere. I sada ako ja imam službu i ako imam dar od Boga da propovedam ovo evanđelje, ja nisam pozvan, kao što niko nije pozvan, ani poslan, da formira crkvu, da pravi grupu ljudi, da pravi organizaciju, da pravi bilo što od svega toga, njegov posao u životu je nije da formira grupe ljudi,
tako je,
nego da pomogne
Amen.
Jednom svom prijatelju da dođe do vere.
Amen.
I zbog toga su svi darovi koje je Bog poslao u crkvu,
Amen.
Da čovek, da Bog kroz službu čoveka pomogne drugome čoveku
Amen.
Da dođe do te dragocene vere.
Amen.
I to je sve. I to je kraj i početak cele priče, Gospodine.
Amen.
I onda sam, znate da sam to citirao i da sam vam taj iz poruke uznesenje, brata Brahama, da sam govorio o tome da je prorok uvek rekao ja želim da kažem nešto ili da propovedam nešto što će u ljudima stvoriti želju da služe Bogu. A to je tako velika stvar. I to je tako velika stvar da kada možete biti pomazani da propovedate, a ponovo vam kaže, ja pod propovedanjem ne smatram samo propovednike, niti su oni jedini koji su pozvani da propovedaju ovo evanđelje. On je rekao, cijeloj crkvi, idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. I onda ako ste vi tako pomazani da kažete nešto iz Biblije, iz Božije reči, nešto što će u drugome čoveku doneti želju da služi Gospodu, to je najveća stvar po meni koju današnje vreme može doneti. I ako pogledate ovo vreme, i sada samo setite se toga, što, da malo govorimo o tome šta brat Brahan kaže o dušama koje su sada u zatvoru, kada Sveti Duh ode iz vašeg života, vi nikada nećete poželjeti da učinite ispravnu stvar. Jer mi nagovaramo ljude. I ljudski način je uvek da nagovarate. Ali nagovaranje nije Božji način. Božji način je propovedanje reči. A onda Bog stavi želju u neko srce, u srce čoveka, u srce grešnika da se pokaje. I zato gdje god se nalazili i gdje god bili, vaša jedina obaveza je da kažete istinu i ništa više. Nemojte zaboraviti, to nekada može izgledati tako, beznačajno, ali vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi, to je rekao. I kad se samo setim tog Oswalda Smitha i njegove dobre knjige, čovjek koji je bio evanđelista sa početka 19. veka, gdje on govori o jednom obraćenom hrišćaninu koji ništa nije znao, kao puno teologije Božje reči, ali je želeo da svedoči nekome. I sreo je čovjeka koji je bio veliki protivnik Boga i hrišćanstva i svega toga, i onda je rekao, kada se ovaj usprotivio i pričao, ja nikad neću povjerovati, on mu kaže samo citat iz Marka 16. glave, onaj ko ne bude vjerovao, osudi se. I taj čovjek je otišao u svoju hotelsku sobu i nije mogao mirno da spava celu noć, nešto mu nije dalo mira. Sveti Duh je počeo da radi sa njim, on je pao na svoja kolena i rekao, e, Gospode, ako postojiš, ti mi se objavi. I Bog mu se objavio, zato što je ovaj dobio želju da. A onda prorok kaže u ovoj generaciji, kada Sveti Duh ode iz nekoga čovjeka ili iz nekoga života, taj čovjek više nikada neće imati želju da učini ispravnu stvar. Samo pogledajte, puno toga se prelama u tome u ovom današnjem vremenu. Puno toga se prelama. Zato što je želja Božji način kroz koji vodi svoje ljude u život. Želja u ljudskom srcu je način na koji Sveti Duh ispunjava pismo. Želja u ljudskom srcu je način na koji Sveti Duh sprovodi zakon Boži. U starome zavetu čega nije bilo. I mi kažemo nismo pod zakonom. Mi nismo pod zakonom, jel? To je nešto što je omiljena izraka, mi nismo pod zakonom, ali u stvari Sveti Duh je poslan u život čoveka da sprovede taj zakon. Tako što će u čoveka staviti želju da čini ispravnu stvar. To nije bilo u starome zavetu, zato što je Mojsije mogao pričati dan i noć, on ih je mogao uplašiti, ali se u njima nije mogla pojaviti želja da služi Bogu. Ali sada u novom savezu ta želja igra ključnu ulogu, jer ja ću im dati novo srce i novi um. I stavit ću nove želje u njihovo srce, tako da kada Sveti Duh dođe na nekoga čoveka, on će želeti da ode do vode i da se krsti u ime Isusa Hrista. On će želeti da ide u crkvu, on će želeti da sluša Bibliju, on će da čita Bibliju, on će želeti da sluša Božju reč, on će želeti da peva, on će želeti da svedoči, on će želeti da čini ispravne stvari koje su u reči. On će želeti da daje priloge u crkvu. On će imati želju da daje svoje desetke u crkvu, zato što je to Božja reč, Božja volja, Božji zakon.
Amen.
I Sveti Duh kada dođe, on neće ići protiv zakona reči Božje, on to ne može. Zato što je, znači, ljudi imaju tu možda malo glupavu ideju, u stvari, ja nisam pod zakonom, pa mi onda dozvoljeno sve da radim, ali ako imaš Svetoga Duha, ti zaista nisi pod zakonom, jer je krv Isusa Hrista anulirala tvoje grehe, ali Sveti Duh je donao novi život u tebe i taj novi život želi da živi po reči. I onda ako unutar čoveka ne postoji želja da čini ispravne stvari, onda to nije Sveti Duh. Sada, kakve će želje staviti Sveti Duh u čoveka? Vidite, to je veoma jednostavno. Želje da čini ispravne stvari, želju da govori istinu. Želju da nikada ne laže. Želju da propoveda evanđelje. Želju da se krsti u ime Isusa Hrista. Želju da deli propovedi ljudi. Želju da svedoči svakome kome može. Želju da peva u crkvi. Želju da ide na kampove. Želju da bude u zajedništvu sa drugim vernicima. To je veoma, veoma jednostavna stvar. I zato bih voleo u stvari da nikada Svetoga Duha ne vežujete samo za doktrinu, jer on nije samo doktrina. On jeste i doktrina, ali nije samo doktrina. Jer onaj koji sluša moje reči i veruje onoga koji me poslao, ima život večni. Onaj koji ima otkrivenje reči, on ima deo Svetoga Duha. Jednu veoma važnu stvar, ali onaj koji želi da čini ono što je po reči, ima krštenje Svetoga Duha. Onaj koji želi da čini ono što je po reči. A njegove zapovesti, kaže Biblija, nisu teške, a onda Isus, opraštajući se sa svojim učenicima, kaže ovo: ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti. Šta znači držati? Radit ćete po mojim zapovestima. Tako da, zavet milosti ne može obesnažiti Božji zakon. Zavet milosti je u stvari, kaže brat Brakom, u stvari da Isus Hrist nikada nije ukinuo Mojsijev zakon, da ga je on uvećao, da ga je postrožio. To je brat Brakom rekao. Starima je rečeno ne ubij, ali ja vam kažem, ako zaljutite na svoga brata, već ste učinili ubij. Ali postoji nešto što stari zavet nije imao njega, nije imao Hrista, nije imao Svetoga Duha. A kada ođe on, Sveti Duh, on će učiniti da želite ono što nikada niste želeli, da osjećate ono što nikada niste osjećali, on će vas voditi drugim stazama, drugim putevima i činiti da vaše srce želi da čini Božje zapovedi. Brat Brakam je govorio i on je imao celu seriju propovedi iz poslanice Jevrejima i on je govorio o tome i rekao je: ja nikada u životu nisam radio ono što nisam želeo. I otkad sam se obratio, ja sam uvek želeo da služim Gospodu.
Amen.
Ja ne propovedam ovde zato što to moram, nego zato što to želim.
Amen.
Mi ne putujemo oko i propovedamo zato što to moramo, zato što to je, to u stvari jeste naša obaveza.
Amen.
Ali nije samo obaveza, to je želja moga srca.
Amen.
Vidite, u tome je sva razlika između nečega što ljudi zovu zakon ili milost. U Novome zavetu Bog je poslao Svetoga Duha, a taj Sveti Duh nama daje tačnu želju da činimo ispravnu stvar. A kada spojite ono što smo govorili prošli put sa ono što govorimo večeras, vi ćete vidjeti kako vi ulazite u to. Sada, prva stvar je da morate biti savršeno iskreni sa sobom i savršeno iskreni sa Bogom. Brat Brakam je rekao jednu stvar: nikada u svome stanu nemojte suditi na osnovu toga koliko znate o reči.
Amen.
I nemojte nikada u svom duhovnom stanju također suditi na osnovu toga koliko sile možete prikazati u svome životu.
Amen.
Uvek svoje duhovno stanje preispitajte sa vašim srcem i zato i želje čoveka su nešto što je veoma intimna stvar. Ali ja želim da vam kažem još jednu stvar, da ćete vi na kraju u životu uvek uraditi ono što želite. I to je razlog zašto Biblija kaže da se vera izražava kroz vera. Ljudi mogu imati intelektualnu veru, ali ako želja ne prati tu veru, to nije vera i srce. To je intelektualna vera. Oni mogu znati da treba da idu da evangeliziraju, ali ako to nije Sveti Duh unutar njih, oni nikada neće poželjeti da to radi.
Tako je.
Oni znaju da treba da čitaju Bibliju, ali ako Sveti Duh nije unutar njih, oni nikada neće to u stvari uraditi. Oni znaju da ne bi trebali da gledaju televiziju i filmove, ali ako Sveti Duh nije unutar njih, oni će to na kraju ipak uraditi.
Amen.
Želja će uvek pobediti znanje.
Amen.
Zapamtite to. I ovaj svet je u stanju sataninog Edena zato što radi ono što želi. Čak, pogledajte, ona je želela da uradi u Edenskom vrtu ono što je uradila. Ona je znala da to ne valja, ali je na kraju to ipak uradila. Vi danas imate ljude koji savršeno dobro znaju da postoji ognjeno jezero. I veruju da postoji. Imate ljude koji znaju da postoji veliki sud Boži, koji ljudi zovu strašni sud, Biblija ga u stvari, Biblija ga je tako i nazvala, veliki strašni sud Gospodin. I oni znaju da to postoji. I sada kada pogledate, vi imate ljude koji znaju da postoji Boži sud i da ne treba da čine pogrešne stvari, pa iako znaju, ipak. A znate zašto? Zato što je želja unutar njih jača od onoga što znaju. I zato kada dolazite Gospodu, znači prva stvar, vi možete moliti što god hoćete, ali ako vidi bezakonje u vašem srcu, on vas neće uslišiti. Možda hoće, ali ne mora. Nekada se to dešava, znači, nekada je to čak znak i nije znak blagoslova. Naprimjer, oni su želeli u vreme kada ih je Mojsije izveo iz pustinje, iz Egipta i doveo u pustinju, oni su želeli da jedu meso i onda je Bog rekao, evo ja ću dovesti ptice pa ćete jesti to meso, prežderavat ćete se celu noć i svi ćete pomirati. Njihove želje nisu bile ispravne. I svaki put kada moja želja nije ispravna, moja molitva neće biti saslušana. Moja molitva neće biti odgovorena. I zato kada ja dolazim u Božiju prisutnost, znači prvi uslov, uslov svih uslova je apsolutno prvo da budem pošten prema sebi. I da pogledam šta ja to želim. Šta ja to stvarno želim, šta je to u mome srcu, šta je to moja želja. I ako tamo nalazim želju da činim stvari koje su bezakonje, za koje znam da su pogrešne. Rekli su mi mama, tata, pročitao sam u Bibliji, sve to znam da je pogrešno. Slušajte, ja sada govorim o jednoj jako duboko intimnoj stvari, to nema veze ni sa kim na ovom svijetu. To je između vas i Boga, ali to je najvažnije. Zato što samo vi i Bog znate. Samo Bog zna kakve su moje želje i samo Bog zna kakve su vaše. Ljudi to ne mogu oceniti uvek, zato što postoji puno maski. Postoji puno poliranja. Postoji puno glume. Ljudi veoma često, kako to ljudi u Hrvatskoj kažu, fulaju u svojim procenama. Čak i kad su najduhovniji ljudi, pa pogledajte, Isa koji je bio prorok, on je voleo više Ezava nego što je voleo Jakova. Ezav je bio glumac, vernik, a Jakov je bio onaj koji je želeo to prvorodstvo. I postoji samo jedna stvar zbog koje je Bog mrzeo Ezava, a voleo Jakova, to je Jakovljeva želja za prvorodstvo. Jedan i drugi su znali, da li razumete, jedan i drugi su znali za obećanje. I jedan i drugi su bili su blizanci, rasli su bili su utrob iste žene, vaspitavani su na isti način, slušali su iste propovede.
Amen.
Bili su u istoj atmosferi, znali, deda im je bio prorok, otac im je bio prorok. U redu, ajde da malo to načinimo realnim, Ezav i Jakov. Deda im je bio prorok, otac im je bio prorok. kao da je neko bili pol, ili kao da je neko Jozef brata bili. Ili Sara, ili Rebeka brata. Znači, Ezav nije bio outsider uopšte. I Ezav nije bio nekoga koga mi možemo nazvati sada rimski papa ili nešto tako. On je bio dete Isaka, deteta obećanja. I on je znao sve o obećanju. Ovo što mi danas znamo kao 10, 11, 12, 13 glava knjige Postanka, to je danas, upravo to, glave Biblije, glave Postanka, ali za Ezava i Jakova to nisu bile glave Biblije, to je bila porodična priča. E, mom dedi, Abraham mu se pojavio, Gospod, i rekao mu da izađe iz Babilona. Da li shvatate, to je danas hiljadama godina nakon toga biblijska glava, biblijska priča, ali za Ezava i za Jakova to je bio njegov deda, to je bio njegov tata, to je bila njegova mama. Oni su bili deo te porodice. Njegov deda je bio prorok, njegov tata je bio prorok. Njegova majka je bila Meda Braham, da tako kažem. Da se ozvuči uverljivije. Znači, i to nije bilo, to je sabijeno u jedan dan, ali u stvari knjiga Postanka govori o njihovom životu Ezava i Jakova. Kroz decenije njihovog života. Sada moj deda je bio prorok i njemu je Bog obećao to i ja sam naslednik obećanja, znao je sve o tome. I Jakov je znao sve o tome i znao je Jakov da teoretski nema pravo na to. Ali ono što je tu dvojicu momaka, tu dvojicu kasnije zrenih ljudi, tu dvojicu staraca na kraju životnog puta, kroz ceo život razlikovalo, jedan je znao, drugi je želeo, znao i želeo. A onda sada da stavimo sad svoj fokus samo na Jakova. Jakov je bio protivrečan čovjek zato što je želeo i svet i Boga. I to je uvek od Božijeg semena i zato ja vama kažem, vi danas morate da budete savršeno pošteni pre svega prema sami sebi. I onda ako nalazite u sebi nešto što je želja za ovim svetom, i kažete, Dragomire, pa dobro, ja sam jednu poruku, ja ne smem to da imam. O, slušaj, jako je bio jednu poruku, pa je to imao. Brat Braham je bio sa vernicima poruke, pa je njegov mesijanski znak u svakom čoveku našao upravo to. Želju za svetom i potrebu za pokajanje. I onda bi prorok rekao, znači ti želiš to i to, jel? Ti imaš problem sa tim i tim. I prvi uslov normalnog hrišćanskog života u stvari jeste priznanje. Prvo sam, ne prvo Bog, prvo sebe. Dragomire, ti si sebična osoba. Ili Dragomire, ti si ljubomorna osoba. Ili Dragomire, ti imaš problem sa Hollywoodom. Ili sa politikom, što je mnogo, mnogo kroz moj život, mnogo više realnije. Tebe još uvek to privlači. Znaš sve o tome, istina, znam sve o tome. Ali da li unutar vas postoji želja koja vas vuče ka tome? To je pitanje. Ako postoji, tu postoji samo onda jedna stvar koju možete da radite. Vi ne treba da idete iza paravana čoveku i da se žalite. Ljudi danas, oni traže savete od propovednika, žele da razgovaraju sa vama. To je sve dobro. Ali niko od nas neće rešiti svoj problem tog zmijskog otrova unutar sebe ako on postoji, tako što ćete razgovarati sa drugim čovekom. Vi morate uspostaviti svoj lični odnos sa Bogom. I to je ono o čemu sam ja govorio na prošloj službi i zbog toga nastavljam to i večeras. I onda u propovedi koja se zove Znak, brat Braham kaže, kada vi nešto priznate iskreno, to dovodi do umiranja. I Satana je to zloupotrebio kroz formu katoličke crkve Tako da oni dolaze do paravana i onda otvaraju svoje srce. I znate što se dešava? Ne dešava se ništa sa teretom sa kojim su došli, sa istim tim teretom i odlaze iz te crkve. Jer to je jedna od najbezočnijih stvari koju je katolička crkva izmislila, zato što ona uzima ljudima pravo da dolaze na najsvetije mesto, ona od ljudima, nesrećnim ljudima, oduzima pravo da dotaknu Gospoda Isusa Hrista, svoga sveštenika, ona tim nesrećnim ljudima oduzima pravo na pokajanje, jer oni to ne treba da govore svešteniku iza paravana, nego svešteniku na nebesi. A onda prorok kaže, kada oni pričaju sa sveštenikom na nebesima i kada otvore, znate, vi možete, imate pravo da dolazite na najsvetije mesto. Mnoga zemaljska vrata su za vas zatvorene. Pa vi ne možete da uđete u kancelariju gradonačelnika da ispričate svoj problem. Pa vi ne možete da odete u kancelariju predsjednika države, vrata su vam zatvorena, vi ne možete sa mnogim veličinama ovoga sveta da razgovarate, zato što su njihova vrata čvrsto zatvorena pred vama, ali ta vrata su otvorena.
Amen.
I vi imate potpunu slobodu da dođete u najsvetije mesto.
Amen.
I onda kada Biblija kaže mi imamo slobodu, to znači da kao što možete doći kod mene kući. Kad god hoćete. Manje više. Ali tamo stvarno možete kad god imate potrebu. Kad god imate potrebu da dođete na najsvetije mjesto. I kako se ulazi na tome? Iskrenost. I priznanje. I onda prorok kaže, vi možete imati, biti ubica, možete biti bilo šta. Možete željeti sve stvari ovoga sveta, ali kada jednom dođete i kada kažete Gospodu Isusu, to je tako. Ja znam da treba da budem spaljen zbog ovoga što želim, ali ja to želim. Brat Brahan kaže, tada to iskreno priznanje dovodi do umira. I čisto da vam da nekoliko praktičnih stvari, znači ja sam to neuslužio i spomenuo i verujem da je to istina, bolje se češće moliti a kratko. Nego kampanjski se moliti sada, pomolite se danas, pa za 5 dana ništa, pa onda uzmete, sedite se, treba da se molite, pa onda se molite 2-3 sata. Dobro, molite se 2-3 sata, nema nikakvih problema. Kada vam Sveti Duh povuče i uvuče u tu vrstu molitve, molite se i ceo dan ako hoćete, ali nemojte zaboraviti da često dolazite na to mesto na kojem imate pravo da dođete. Sve dok taj razgovor sa Bogom ne postane vaša navika. I šta se dešava? Dešava se upravo ono što je prorok rekao na svojim kolenima, ustajete sa željom da mu služi. I koji je najbolji Božji odgovor? Ja verujem da kada Sveti Duh dolazi u vas, želja da činite ispravne stvari je ono što taj Sveti Duh jest. I po čemu možete da ga prepoznate? Tako jedna žena koja nije bila hrišćanka i koja je oblačila mušku odeću, kada taj Sveti Duh dođe u nju, ona će poželeti da obuče suknju i da se ponaša kao hrišćanka. Devojke koje su nosile mini suknje i koje su tako hodale ulicama i mislili da je to nešto lepo, kada dođe Sveti Duh, oni će poželeti da obuku duge suknje. I što je više Svetoga Duha, to je više želje za svetošću. Ne teraju vas njih. Ne obavezuje vas niko na to. Kada dođe on, vi to jednostavno želite da radite. Vi uživate da to radite. Znate, vidite, to je to kao i ta stalna što dolazi među vernike, vernice, poruke. Da li ovo dozvolja, kao barbanje kosti. Brat Brahan je rekao da nema nikakav stih protiv farbanja kose. Pure. Ne. Ali na kraju će hrišćanke počnu da farbaju svoju kosu, ja vam kažem. Zato što traže u reči, u poruci opravdanje da to radi. Brat Brahan je također rekao, ako Bog nije rekao ništa o tome, pogledajte iz kog izvora to dolazi. Ako želite nešto da znate, uvek pogledajte izvor. Vratite to nazad, pa recite, farbanje kose, nikada oni nisu imali farbu kose i ovoliko britanskih salona, to je moralo jednom početi. Kada? Hajde, vratite se, kada je to počelo? Da li u Veslijevo vreme jedna hrišćanka prva ofarbala kosu i onda je to postala svetska moda? Čekajte, da li je to bilo tako? To nije tako bilo. Ali onda to polako počinje na kraju. Će ljudi uraditi ono što žele. Ja nikoga nisam tu da nikome sudim, niti da ikoga osudim. Ja vam samo kažem ono što verujem da je. Znači, da li suknja treba da budu duže ili kraće? I onda kada se otvori polemika, pa može ovoliko, može onoliko, može ovako, može ona, na kraju će ispasti iz svega toga da će sve više i više biti kraćih suka. Ali znate zašto? Zato što to žele. Razumete? Zato što to žele. I onda je to već loš način tražiti u reči opravdanje za svoju želju. Po meni to još više govori o udaljavanju. O udaljavanju. Znači, kada neko nešto želi da uradi, da, dobro, da vam ja nešto kažem, na kraju će ljudi koji to žele postati stvarno većina. Čak i u ovoj poruci, u crkvama ove poruke, i Brabraka mi je rekao, crkva je suverena u svemu i ona može izglasati, ako hoće, doktrinu Jehovinih svjedoka, pa verovati to. A crkva stvarno jeste suverena. I ako većina ljudi ovde želi da veruje doktrinu Jehovinih svjedoka, Brabraka kaže, oni imaju pravo da to urade. Zaista da. Znači, ja mislim da se dešavalo, mislim da imate primere u poruci, to bi trebalo pogledati, ali da je brat Vrakan bio nadglasan u crkvi. Pa?
U zgradu.
Jel?
On nije hteo da prave novu zgradu, da je prošire, pa su ga preglasali.
Pa su ga preglasali. I kako je bilo, onako kako su ljudi. I ko je bio u pravu, u stvari ti ljudi. Znači, ali to vam je tako. Znači, crkva ima pravo, ona je suverena, i niko čak sa strane nema pravo da se meša u njene poslove. Ako vi vidite čoveka koji dolazi sa strane i kaže, ja ću ovoj crkvi reći šta da radim, pa on je katastrofa od svoje. Mislim, katastrofa. Pa nikad nije čitao poruku ili je napravio neku svoju verziju poruku. Ali crkva ima to pravo. Je, ok. Ako većina ljudi u crkvi misle da žene treba da farbaju svoje kose, pa u redu. Oni to mogu da uradite. Ali ja vam kažem u stvari da ljudi kada žele da urade nešto pogrešno, umjesto da se pokaju i da očiste svoje srce na oltaru gospodnjem, oni traže opravdanje za to što žele da urade. Nađite, evo, 15-20 citata koji će vas opravdati. U redu, ako je tako lakše. Ali kada se pojavi neka želja za koju znate ili za koju mislite da nije od Boga unutar vas, put je kao dar.
Amen, amen, amen.
Sve dok Sveti Duh to ne promeni. Sve dok Sveti Duh to ne promeni. Sve dok to ne bude promeni. I on kada to uradi, vi ne možete ploviti u struji ovoga vremena, vi morate ići nasuprot te struje. Sada, šta bi bio legalizam? Legalizam bi bio kada ja vama kažem, ti moraš ovo, ti moraš ovo, ti ne smeš ovo, ti ne smeš ovako. Ali šta je milost? Neki ljudi misle da je milost da čovek sa propovedaonice kaže ljudima radite šta god hoćete, sve je to u redu. Ali ja mislim da je istina, upravo ovo o čemu vam ja večeras govorim, ako postoji nešto unutar mene što je svet,
amen,
ja treba da idem na oltar gospod. Ja treba da svoje srce podložim na oltar gospod. Ja treba da se molim sve dok taj svet ne umre u meni.
Amen.
A nikako da tražim izgovore da opravdam sebe zbog onoga što svakako hoću da. Jer žene su čudne. Bilo da su Božije, bilo da nisu od Boga. One umjesto da postanu sve slabije i slabije, one postaju sve jače i jače. I kada razmislite o tome, jedna od prvih stvari koje sam ja čuo od brata Eda Biškala, jedna od prvih stvari, u stvari baš se sjećam, to bilo je kod sestra Lenke. Janko onda isto bio u Novom Sadu, ja i Jeladin, bio je kod Aladina. I bila je jedna kaseta Naše želje. Tako se zvala propovedi. I onda ja ne znam da li je to ikada i prevedeno kao sinhronizovano, mislim da nije nikada, ali smo mi ovako sedeli i to i neko je Aladin je to prevodio nama. Gdje brat Biskal govorio o tome kako su želje veoma važne u ljudskom životu. I to je ono što ja želim da vam kažem. On je govorio o čovjeku koji je pravio kuću i onda je došla oluja i srušila je tu kuću. On je toliko želeo da ima kuću u prirodi na tome mjestu, da je on ponovo od početka krenuo i na kraju je imao. I onda je brat Biskal rekao jednu veoma važnu stvar. Kada vi želite nešto tako snažno, onda to prestaje da bude čak želja i onda to je ono što u srpskom jeziku mi zovemo čežnju. A kada počnete da čeznete za nečim, onda će vam to biti darovano od Boga. Pod uslovom da nema bezakonja unutar vas. A ako postoji bezakonje u svome srcu, u vašem, mom, bilo čim, sada suditi o tome je veoma, veoma i teško i bespotrebno, jer mi ljudska srca ne znamo. Jer mi ljudska srca ne znamo, a Bog ih zna. Sveti Duh ih zna. Znači, i ja nisam tu da govorim o nečemu osim o principima Božim. Zato mi nikada ne bi trebali da kriterijume svetosti snižavamo.
Amen.
Zato što sve manje ljudi žele da živi po njima. To je ovako, što ja znam, popularno. Znači sve, ali to vam istina. Vi imate sve manje i manje Svetoga Duha danas na zemlji i sve manje i manje ljudi žele da živi po Božjoj volji. To je činjenje. A onda da bi ljudi zadržali nešto u crkvama i da bi crkve imali, onda oni snize kriteriju. Pa onda je prihvatljivo i ono što nije. Pa onda u redu i ono što ne može biti u redu. I onda sve može da prođe jer smo svi pod milošću Božjom. Ali milost Božja i Sveti Duh donosi želje u ljudsko srce.
Amen.
da čine ispravne stvari. Da čine ispravne stvari. Ako me volite, držat ćete moje zapovesti. Sve želje i ne moraju da budu ispunjene.
Amen.
U našim životima, ali bitno je da su u nama. Sada pogledajte ovo što sam pročitao u 9. glavi poslanice Rimljanima, apostol Pavle kaže, priča o svojim neprijateljima. Priča čovjeku svojim neprijateljima. Koji su htjeli da ga ubiju. Da. A onda kaže, moja savjest mi svedoči i Sveti Duh koji je u meni. Evo da čitamo to malo, početak 9. glave. Govorim istinu u Hristu. Moja savjest mi po Svetome Duhu svedoči da ne laže. Kad kaže da osjećam veliku žalost i da me srce neprestano boli za svoju braću, moje srodnike po telesnom poreklu. Radi njih bih želeo da sam budem proklet i odvojen od Krista. To nije bilo moguće da se ikada desi. To nije Božja volja bilo da se ikada desi, ali to je bila želja u srcu apostola Pavla. A ti srodnici po telesnom poreklu su njega hteli da ubiju nekoliko puta. Ti srodnici po telesnom poreklu su njega hapsili njega. Zbog tih srodnika po telesnom poreklu on je bio na brodu i putovao je kao osuđenik pred rimskog cara. I onda kaže, moja savjest mi govori.
Amen.
A ja oko toga ne lažem. Ovo mi čak liči kao na zakletvu apostola Pavla, kunem vam se da govorim istinu. Ne lažem oko tih stvari. Ja želim da ja budem proklet. Pazite kakva je to želja. Ja želim da sam budem proklet, odvojen od Krista. A da moji srobnici po telu koje su me okovali i stavili na ovaj brod, da oni dođu do pokajanja. I sve naše želje nisu predodređene da se desi. Ali to ne znači da nisu od Boga. Bog kaže, i Biblija kaže, Bog želi da se ceo svet spasi. Bog želi da je po Božjoj želji niko od nas ne bi bio izgubljen. Od Kajina pa do danas niko. Bog želi da papa u Rimu bude spasen. A onda Abraham kaže, ako to vidite, kaže, ja znam samo jednu stvar, ja mogu reći čovjeku oštre stvari, ja mogu sa čovjekom da se sporim oštro oko pisma, ali ako ja imam u svome srcu jednu misao da sam protiv tog čovjeka,
amen,
to nije Sveti Duh, jer Sveti Duh želi da sam
amen.
Ja verujem, isto tako kada je Stefan propovedao evanđelje, mi smo veoma često oštri i kažemo, propovedao je to u Zverinjaku, zaista ja to i mislim. I kažemo, propovedao je zmijinom semenu i to je istina, ali je najveća istina od svega toga da je Stefan želeo da se on spasi.
Amen.
Ja lično bih želeo, i o tome mi svedoči moja savest u Svetome Duhu, da ne želim da budem proklet zbog svojih kritičara, da me nekada čak nerviraju zbog mnogo manjih stvari zbog kojih je Pavle bio prognan od Jevreja. Znači, ja ne mogu da zamislim želju toga čovjeka, ne? Zamislite da uđete u srce apostola Pavla. Ja želim, svedoči mi moja savest u Kristu da ne lažem. Znači, kada vam kažem i kada vam kažem da ja želim da budem proklet, a da Kajafa ili tamo šta ja znam Gamalijela i bude spas, ja to želim. Želim da zamenimo mesta. A zamislite kakva je to želja bila u srcu čoveka spasenog Miloša. Vidite, to je Sveti Duh. Tu može biti samo dato, darovano od Boga i prosto morate da živite pod oltarom Gospodnjim i da budete u prisustvu Božijem u atmosferi Svetoga Duha gotovo 24 sata 7 dana u nedelji da možete imati takvu srcu. Ali to je fenomenalno. Da jedan grešnik spasen milošću tako nešto izjavi. Ja želim da budem proklet, ali neka taj učitelj bude spasen. Neka ti leviti, fariseji budu spasen. Evo da se zamenimo, Gospod. Ja upakao, oni u nebu. I ja to želim. Znači, to mi je jedna od najfenomenalnijih stvari u Bibliji. I kaže Pavle, evo, svedoči mi moja savest u Svetome Duhu. Ne lažu. To je zapisano ovde u Bibliji. Da. I znamo oko svega toga želje, dolaze od Boga.
Amen.
I mi bi se u danima koji su pred nama, kada spojimo ove dve stvari, znači stavite fokus. Želim da kažem većini ljudi danas u ovoj poruci, stavite fokus na ono što sam govorio prošli put. I o ovome što govorim večera, jer je to nešto što se računa u nebesu. I se razmislite o tim izjavama brata Brakama, nemojte o svom duhovnom stanju suditi po znanju koje imate i nemojte suditi po sili koju možete da manifestujete. Što bi značilo u mom primjeru. Znači, evo, recimo, ja verujem da imam dar propovedanja. Da ne verujem da imam dar propovedanja, nikada i zahvalan sam Bogu i srećan sam što ga im volim taj dar. I meni stvarno, prosto sve ove godine, sve više i više propovedanje ne predstavlja nikakav teret, nego prosto zadovoljstvo.
Amen.
Ali nemoj, Dragomire, despot, suditi o svom duhovnom stanju po tome kako propovedaš. Nemoj gledati kako si propovedao i koliko si istine i doktrine rekao ljudima, pogledaj u svoje srce kada si sam sa mnom, jer to je ono što se računa. Ili neko drugi koji je položio ruke na nekoga i ta osoba je bila izlečena, nemoj o svom duhovnom stanju procjenjivati po tome što je neko izlečen kad si ti stavio ruke na njega. Zatvori vrata svoje sobe i pogledaj u svoje srce, pogledaj svoje želje i na osnovu toga ćeš znati gdje stojiš sa Gospodom. I to preispitivanje je veoma, veoma važno. Znate, Ezra po meni nije bio kriv što je želeo dobro da ruči. Što? Pa, mislim. Ali problem je bio što je to bilo samo to. Mislim, to je i Jakov želeo. Ali njemu je lagodan život bio sve što je on želeo u životu i problem, najveći problem je bio što taj čovjek nije mogao doći, zatvoriti vrata svoje sobe, kleknuti na svoje kolena, sklopiti ruke, reći Gospodu Isusu, Gospode Isuse. Dobro, ne može Gospode Isuse, u to vrijeme Isus nije bio rođen. Bože, Abrahamov Bože, ja sam Ezra. Ja imam pravo na prvorodstvo. Ali imam veliki problem, Bože, meni to ne znači u srcu ništa. Ja u svome životu želim novac, novac, novac i više novca, želim lagodniji život, želim da živim svoju mladost. Ja nemam u sebi osjećaj za tebe. Izvini, Bože, ali moje srce je tako. Osjećam i sam da je to tako i ja moram biti iskren sad. I zašto ne? Pa vrata vaše sobe su zatvorena, ne tu je niko sem Boga i anđela, baš što zbriga za anđela. Tu je Bog. Vi govorite Bog. Ono što ako ne radite iza zatvorenih vrata svoje sobe danas, ćete morati jednog dana pred milionima ljudi na sudu Božijem da kažete. Solomon je tip toga. On je znao tajne srca kao brat Brakan. Brat Brakan je propovedao o Solomonu. I on je bio sudija ljudskih srca kao što će Hrist jednoga dana biti. I onda gdje je Ezra napravio svoju katastrofalnu grešku? Nikada nije zatvorio vrata svoje sobe, iskreno pričao sa Gospodom Bogom kao svojim prijateljem. Vi to trebate danas uraditi. Vi to trebate svaki dan da uradite. Zato što vas on neće osuditi, on će vas blagosloviti. On vas neće kazniti, on će vas promijeniti. I on nikada neće tražiti od vas da uradite nešto na silu. Sve što želite da uradite, on će staviti u vaše srce kao vašu želju. Vi ćete ići i živjeti jedan opušten i normalan život uživajući u službi Gospodu. Ali uslov toga života je molit. Ja sada ne uzimam ponovo ove citate iz ove, o brata Brahama o molitvi, ali on kaže, ima nešto u tome kada zatvorite vrata za sobom. Ima mnogo više iskrenosti u toj molitvi. I to je potpuno tačno, evo. Sada ja mogu da se molim na početku službe, Aladin se moli na kraju službe i ne možete reći ono što ćete reći kad ste sami. Ne možete. Ali kada u svojoj samoci otvorite svoju dušu, Gospodu, ma šta to bilo? To vas menja. I šta je znak da vas je Bog čuo? To što je promenio vaše želje. I onda sa novim srcem i sa novim željama i sa novom snagom, u stvari mi treba da idemo danas napred. I kada razmislite o tome i razmišljajte o ovoj stvari, znači da prošli smo kroz ovo i nećemo se vraćati na službama, stalno pričati o tome, naravno ne, ali ove dve službe sam želeo da posvetim to. Ali na kraju se sjetite onoga što je prorok rekao u dušama koje su sada u zatvoru. Kada Sveti Duh ode zadnji put od nekog čovjeka, taj čovjek više nikada neće poželjeti da učini bilo kakvu ispravnu stvar. A najispravnija je stvar moliti se, biti iskren, predati sve na oltar Gospodin. I Gospod će vas blagosloviti. Može se vladi pomoliti?
Gospode Isuse, opet Gospode u prisustvu propovedane reči, Gospode, zato i dolazimo što verujemo da je reč Bog, Gospode, verujemo da Sveti Duh dolazi na skupove vernika poruke, Gospode, inače ne bi bili tu oče. Tako, Gospode Isuse Hriste, otvaramo svoje um, svoje srce, tebi, oče, govorimo ti, Gospode, iz našeg srca, oče, tebi, jedinom Bogu zbog koga smo ovde. Bože, da nas blagosloviš, da otvoriš oči našeg srca i naš um, Bože, za razumevanja i otkrivenje, Gospode, da reč Božja bude prihvaćena, Gospode, onako kako si ti to želeo. Gospode, pomozi da stvari koje slušamo prihvatimo onako kako ti želiš, oče. Da možemo, da znamo kako da otvorimo sebe, Gospode, da znamo kako da otvorimo svoje srca, oče, i kako da prepoznamo da je golub došao tamo, oče. Gospode, jedini način kako će golub ikad doći na bilo koga od nas, oče, da zatekne dole jagnje, Gospode, a jedino kako možemo biti jagnje, Bože, da budemo pokajani, oče, iskreni, kao što je brat propovedao, Gospode. Tako, Gospode, slušao sam o Pavlu, Bože, i to je stvarno velika stvar u kojoj Sveti Duh nama govorio o Pavlu, oče. Gospode, ali to nije Pavle mogao uraditi sam od sebe, bio je to Hristu, Pavlu, oče. Hrist je želeo, Bože, da se ti ljudi spasu toliko, oče, da je Pavle dobio tu istu želju u srcu od Hrista i on je bio spreman da uradi isto što je uradio Hrista u Golgoti, da bude proklet zbog nas, oče. Tako, Bože, to je to prokletstvo koje je Pavle želeo kao Hristovo prokletstvo radi ljudi koji su izgubljeni, oče. Gospode, hvala ti za otkrivenje reči Božije koje je među nama, za Svetog Duha koji objašnjava reč, oče. Hvala ti, Gospode, za istine koje slušamo iz nedelje u nedelju, Gospode. I ja želim da istina donese slobodu, oče. Jer ti si rekao, upoznaćete istinu, oče. I ona će vas osloboditi, oče. Bože, hvala ti za braće i sestre iz Kovačice koji su došli među nas, oče. Hvala ti za tu želju koja se pojavila u njima iznenada, oče. Da budu među nama, Gospode. Blagoslovi, Bože, njihova srca, njihov život, njihove porodice, oče. I nemoj nikada da, Bože, oni imaju drugačije želje, već da budu tamo gde se propoveda reč Božja, oče. Bože, Bože, seđam se, oče, zvao me i brat Milan Drenovac, zamolio jednu divnu stvar, oče, da se molimo kao crkva, Gospode, da ima više mira Hristovog u svom srcu, oče. I mi svi zajedno, Bože, sada prinosimo tu molbu tebi, oče, da ti blagosloviš tog čovjeka, njegovu želju, oče, da, a ta želja govori o njemu, Bože, da razmišlja duboko o svom odnosu sa tobom, a Bože, on zna da odnos između Boga i čovjeka se temelji na miru, oče. Tako ja te molim da ga blagosloviš time, oče Bože, i mi šaljemo Hriste tvoj mir ka njemu, oče. Bože, ako je on sir mira, taj mir će ostati na njemu, oče, ako nije, on će se vratiti nama, oče. Tako mi ga blagosiljamo zbog dobre želje u ime Gospoda Isusa Hrista, oče. Bože, pomozi nama u našim porodicama, na našim poslovima, sa našom decom, oče. U svakodnevnici, oče, da nas svakodnevnica ne uguši, oče, već da mi ugušimo svakodnevnicu u svom srcu, oče, i da Hrist bude sve što mi živimo i sve što jesmo, oče. Blagoslovi nas sve, oče, ja to molim u ime Isusa iz Nazareta.